Ashama Arkafune Dawatota fi Agge Fatota Sagale America, Akamultan, Sagalin America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nidan, Dembaliga Baba, Meter Bandi Demilema, Demishani Sodomito Corrati, Televigi Animo, Itio Satin Kalati and Magala Washington DC, Studio Shantamisa de Farra, Esinidarba, Guyana Ra Jimata Guran Nala Kuradoko, Barakumalama di Demilema, Akalakovsa to Piatimo, Guran Nala Afur Barakumalama of Kudafur, Kopi Kenyake Sarati, Gabasale, Adad Dakabna, Garas Natirbu Kenyan. Ratti odu tu dursa odu harra kan nutimtu tujubeda
akamoltan kabajamota dawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya odun galgala kanaaf qamnu kuno koreen fanno diima addunyaa naanno amaara dasse waldiyaaf makate keessa kanneen jiran dubartootaaf durboota hookara saalaarra dandammataniif meeshaa qulqullinattiin eeggatan raabsuusa beeksisee jira. Kanneen keessaa paadii miiccanii deebisaniitti fayyadaman saamunaa ibsaa soolaarii buruushii ilkaaniif saamunaa ilkaanii kan keessatti argaman ta'uu Addis Chakkul gabaasee jira. Daandiin tun cufamin dura kan gale liitira 1500 irra darbe baatilee 800 darbaniif boba'aan Tigraayin seene homtuu kan hin jiraanne ta'uu waajjirri daldalaaf industirii naannoo sanaa beeksisee jira. Jiraattonni Maqalee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanqinni boba'aa gama geejjibaa magaalaalee naannoo sana gidduu jiranii irratti rakkoo uumuusaaf lammiiwwan industirii sana keessaa hojjetaa turanillee hojii malee hambiseeraa jedhan. Hanqinni kunis dameewwan adda addaa jechuunis eegumsa fayyaaf industiriiwwan irratti dhiibbaa geessisee jira. Jiraattonni naannoo ugurri kun akka dhaabatuuf lammiiwwan jireenya isaanii idilee itti fufuu akka danda'an hawaasa addunyaatti iyyataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa daangaa ce'uun Itoophiyaa naannoo Gambeellaa seenuun kaleessa namoota nagaa sadii ajjeesan jechuudhaan mootummaan naannoo Gambeellaa himatee jira. Hoogganaan sekretaariyaatii presii naannichaa obbo Ugeetuu Adiyaang hidhattoonni kun eega baatii muddee as namoota nagaa 13 kan ajjeesan ta'us baqattoota irratti leellaa raawwachuun isaanii kun garuu ka jalqabaati jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira pireesi sekireetiriyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiyaang sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhattootni murlee kun kaleessa daangaa ce'uudhaan seenuudhaan godina Nuweer aanaa Okoboo keessatti namoota nagaa sadii ajjeesanii jiru.
Murlee xiqqaatti nuyi argamu bexaanaatinaa bakkabtoota laayi nabbara.
Hidhattootni murlee kanaan dura daa'immaniif loon irratti haleellaa raawwataa turan. Amma garuu bifa isaa jijjiiruun konkolaataa fe'umsaa magaalaa Gaambeellaa irraa ka'uun gara godina Nuweer deemu irratti haleellaa banuun konkolaachisaaf gargaaraa konkolaatichaa kaleessa halkan ajjeesanii jiru. Dargaggoo magaalaa Funyuudoo irraa gara ganda Teedoo motora oofaa deemaa jiru irrattis dhukaasanii ajjeesanii jiru.
Jechuun dubbatan hidhattootni kunneen buufata baqattootaa diimaa seenuudhaan akkasuma haleellaa raawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ogeetuun bifuma walfakkaatuun buufata baqattootaa magaalaa diimaa keessatti argamu irratti haleellaa banuun dubartoota lama madeessanii jiru. Daa'imman sadii illee buufata baqattootaa kana keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru jechuun dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame hangootni biyyoota lamaanii erga waliin mari'atanii as ta'uusaa wajjin wal qabatee bu'aa marii geggeessitoota biyyoota lamaanii irratti waan fidu hin qabu jedhan. Hidhattootni muullee mootummaa Sudaan kibbaafis kan hin ajajamne akkasumas biyyattii keessatti haleellaa kan raawwatan waan ta'aniif bu'aan marii hangoota biyyoota lamaanii kan mul'atu waggoota dhufan keessatti jechuun dubbatan. Obbo Geetuun jiraattota naannoo Gaambeellaa fi baqattoota Sudaan kibbaa 1,300 caalan buufataalee baqattootaa 7 kan Gaambeellaa keessatti argaman keessatti haleellaa wal fakkaataa akka raawwanneef eegumsi taasifamaa jira jechuun dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga muddee bara 2014 jalqabee hidhattootni muullee namoota nagaa 13 ajjeesanii jiru. Daa'imman 7 ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru. Loon 100 ta'anis akkasuma saamaniiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gama mootummaa Sudaan kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota muulleetiin wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Paatriyaarkii 3ffaan kan waldaa Ortodoksii Eertiraa Abuna Antooniyoos roobii kaleessaa guraan dhala 9 umurii isaanii waggaa 95 du'aan boqotan. Mootummaan dhimma amantii gidduu seenuun qabu jechuudhaan mormii dhageessisan irraan kan ka'e bara 2006 kan itti gaafatama isaaniirraa kaafaman Abuna Antooniyoos kaleessa gadaamii Abuna Indiriyaas jedhamu keessatti sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf sirni awwaalcha akka sadarkaa mootummaallee akka hin geggeeffamaniif kutaan lallabaa waldaa Ortodoksii Eertiraa kabiyyootii alaa beeksisee jira. Dhimmi Abuna Antooniyoos hawaasaalee Eertiraa keessaaf alaa biratti falmi gudda kaasise jira jechuudhaan waahilli keenya afaan Tigree Tawalda Tasfaa Gaabir gabaasee jira. Sudaan keessatti fonqolcha mootummaa waggaa darbe waraanni geggeesse mormuudhaan namoonni kumaan lakkaa'aman irra hedduun dargaggoota dhiiraaf dubartoota kaleessa mormi isaanii dhageessisanii jiran. Mormitoonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuumiif daandiiwwan magaalaalee kabiroo keessatti yoo hiriiran waraanni aangoo dhuunfachuusaa akka dhaabu gaafataniiru.
الشعب السوداني مواصل ثورته من غير انقطاع في الخرطوم وفي ترس الشمال
ummanni Sudaan Kaartuumii fi kutaa kaabaa akkasumas jaziiraa fi baha Darfur keessaa warraaqsa walirraa hin cinne gaggeessuu itti fufaniiru. Warraaqsi kun haga galmasaa ga'utti akkasumas kan biyyattii bulchaa jiru hoogganaa mana maree walabaa Al-Buhraanii fi taanaa isaanii Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo aangoorraa buusee mootummaa dimokiraatawaa kan siviilii haga hundeeffamutti itti fufa.
Alaabaa Sudaaniif suraalee namoota kana dura hiriira geggeessaman irratti walitti bu'iinsa poolisii waliin geggeeffameen ajjeefaman agarsiisuuf dhaadannoolee fonqolcha mootummaa mormuu dhageessisuudhaan sochii biyyattiin gara dimokiraasiitti geggeessitu kan hoogganu mootummaan siiviilii akka hundaa'u gaafataniiru. Poolisiinis gaazii mimmaansu biifuuf rasaasa laastikaa kan dhukaase yoo ta'u hiriirtota mormii dhakaa darban irratti bishaan itti biifee jira. Baankileen Chaayinaa bara 2007 hanga bara 2020 addunyaarraa dinagdeen isaanii jabaa akka ta'e hanga tokko caalaa piroojektii misoomaa deeggaruuf liqaa hedduu kennaniiru jechuudhaan qorannaan haaraa bahe mul'isee jira. Waashingtoniif London keessa kan maddeffate waaltaan misooma sadarkaa addunyaa kaleessa akka gabaasetti baankiiwwan misoomaa Chaayinaa michoota mootummaaf dhuunfaa kanaannoo sanaaf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 23 gumaachee jira. Baankileen Yuunaayitid Isteetsi, Jaappaan, Jarmanii, Neezerlaandis, Faransaayii fi Afrikaa kibbaa walitti doolaara biliyoona 9.1 qofaa liqaa kennanii jiran. Waaltaaleen kanneen akka baankii addunyaa biyyoota Afrikaa keessatti kan geggeeffamu ijaarsa misooma bu'uuraaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1.4 qofaa kan kennan ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ennaa walitti bu'iinsi Raashaa jiru kanatti rakkoo Yuukireen keessaaf furmaata dippiloomaasummaa kan filatan ta'uu cimsanii dubbatan. Biliinkan Melboorn, Awustiraaliyaa keessatti gitoota isaanii kan Awustiraaliyaa, Hindiif Jaappaan waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi dhimma Raashaa waliin jiru irratti qabdu tarreessaniiru.
To do things we've made every possible effort to engage Russia to look at the concerns that it's raised to share
Russia waliin yaaddoo isaan kaasan yookiin qaban irratti akkasumas michuuwwan keenya Awurooppaa fi kan biroo yaaddessu irratti akka mari'annuuf tattaaffii danda'amu hunda gooneerra. Sanaan yoo furmaati dhibeessi tasgabbii waliigalaa fiduudhaaf yookiin immoo faallaa isaatti maal akka ta'u qabu hubachuuf yaalleerra.
Biliinkan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef innaa deebisan Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte daafosa mudatu tarreessanii jiru. Uggura dinagdeef maallaqaa akkasumas meeshaalee gara alaatti ergamu to'achuu dabalee daafoon sun maal dhaqqabsiisuu akka danda'u sirriitti walitti qabaa turre jedhan. Dandeettii ittisaa Yuukireen ijaaruu itti fufuu akkasumas yoo Raashaan haleellaa itti fufte humna ittisaa neetoo cimsuuf cicha qabna jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin weeraruuf fedhii akka hin qabaanne ibsitee jirti garuu Raashaan naannoo daangaa Yuukireenitti waraana ishee bobbaasuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota see neetoo addoo guddaa ta'eera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiilee keenyaatti ceena. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookiin AFCON yookiin KFO'n mootummaan Itiyoophiyaa godaantota lammiilee waaltaa tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti argaman hatattamaanii qaqqabuu fi qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Hogganaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin paartiin keenya kallattii mootummaan kaa'u hordofuudhaan lammiilee kana deeggarsa godhamu hundumaa hin deeggaraa jedhaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne gabaasa dabalataa Tsahaayii Daamxootu qabatee jira.
Partiin Kongiresii Federaalaa Oromoo KFOn lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddessiira jechuun ibsa baasee jira. Hogganaan waajjira KFO Obbo Xurunee Gamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaisaadha jiran. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufi qabaa jechuunis hubachisaniiru.
Waa'ee lammilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessumaa immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsinee itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf.
Kongiresiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoofsaaxilaman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jiran Obbo Xuruneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkanarratti hirmaddaa iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Alaa humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuuni bira dhaabbachuudhaaf kana cinaa dhaabbachuudhaaf.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argamanii irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Amma immoo ammas gara itti aanutti qophii keenyatti aanutti jenna. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii guddisuudhaa fi hojii qonnaa jal'isii jalqabee akka jiru beeksiseera. Daayireektarri qonnaa daayireektarri wal qunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lammaa hojiin kun ganna sadan darban naannoo gammoojjii keessatti akka jalqabame himanii amma garuu ooyiruu qotee bultootaa irratti hojiirra akka oolaa jiru himaniiru. Bara kanas qamadii hektaara 1,400 ol irratti facaasamuun isaa dubbataniiru. Galmoo Daawit gabaasa bal'inaan qaba.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Kuni ji'a lamaa kan ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizmo tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadha. Taraa taraadhaan ammuma dhuguu fi ammuma faca'uun duraa duuba jira. Baraanaan kakaasaniito motora kun shan nuu kennanii. Motora shan gubbaa irratti immoo bayoota hanqatetti immoo kurees hin qabna. Kuree sana gubbaa irrattis baay'ee faayidaa arganne. Sana gubbaa irratti immoo kan harkaa qabnu finne gara mangistiitiin immoo kan hin qabna iyyuu harkaa dhabne jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jala jalaan teenya.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa duriirras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu 9 irratti hojiin kun hojjetamee jira. Ilmoos hektaara 11 ol marsaa 1 fi 2 ye facafame omishni sasasawame galeture bara darbe kayo namutanno garis injira ujuman morra barachu qabnu malfaada wanjedu sanis sansanis sirite gaddabasni wod kopi baranaf kopi ballatasne kopi sankesa tokofa pampi wanadada kopi sufiko nambula farapsuda nila mafan taa ofisanyi filatam yero dan kopi suda sadafan lafa kopi suda hal hujji bar kan hojjenne yero lallu klasteran komishne yoroji klas akka gurne kennetti barana klasteran gudda jennu kuma lamaf dibashan hektarisa tikka jennu nummo av hektara didaba soddo masinjira garu rechalan sani klasteron nikenna dibashan dibaja dibafur kana kesa jiru kuno akuma gartu barana haga guya arratje shuda hektara kuma jata me afur fi dibafur fi kudan facasne jira san kesa kahama gelinjira amma kale hama tur ana bosatrat hektara dibafuri wobalinisa achirati omishni ge sasama ture
obbo masfin barana pampi bishan ibdu dibashani turba tama qonnam bultotaf kenu imani hojin kun ordofi wan barbado fi ogesonni qonna aradda rattibobani jiraachu ifomsen obbo geetu gammachu ittianan biro qonna oromia ganadirbe kana qofa dabare lamal lafa hektara kuma dibasdi oliratti qonni jallisi qamadi hojjetameera jedan
barakan ammo baaye karora gudda goneti qabanne hojii kana kani tisenne lafa hektara kuma dibba jaafi kuma turba kan ta'u marsalaman nimsomsine jenneti karorsine marsatu kofana lafa hektara kuma dibba sadii fi kuma shantama ata'u kama dinan ufisnaadani kani karorsine tosenne kanarra omisha miliyona kuda shantama arganne jenneti kama marsatu kofa kofan kama marsalamaffa arfatanan digarre hektara waligala sa hektara kuma dibajafi kuma turba ichu dakani kamne to gichato jiru kam martala mafa iro ma chu fegra kam martatu kufa hektara kuma dibasadi kuma shanta mishan facasne iro ma ansa ala gar bet kanini argamu ichu da kunum sarat yefani ti gichato fani jiru
akka obboge tutti nanno romiat lef hektara milona afriol qonne jellisif mijetada amma afgaru rakwan qina malleka abjecha biron qonna nanno romia hektara kuma dibba afri haga hektara kuma dibba shani qofa misomsuf ittijira jedu Ethiopia kesatis qonni jallisi qamadi erga jalqabe ganna sadida jeda minister qonna kayonisas wabe midanya ta amerikane sofi qamadi sharafa guddan alagalu hambisu akkatay sinemama obbo barra lama director qonnamti ummata minister qonnaati
ka 2011 jemro afar kelil lay tejemere beyamatu qotro mechember bicha sayan wede leloch kelilochim yetesfafa yemetabat bitani yallo
akazjedo obbo barran jalqabe barakum lama afkura tokko nanno afaritti jalqabe samboda nanno lekanittis baballata dufe amma nanno oromiyatti ballinan irattu jitama jira nanno amara kibba fi sidama afarirattisi hojirra wala jira barinas lafa hektara kuma dibba afurirra qamadi kuntaala miliyona 16 argachuuf fitti jira kananis agayona hektari kuma dibba afurefi kuma soddomi sagal fecayira nanno oromiyarra hektara kuma dibba sadifi kuma shantamishan naanno amara hektara kuma soddomi sadiol naanno afaritti mo hektara kuma torba olifi naanno sidamaatis ittuma deema majira
deum sidama laayim itawsana sira yitserra yallebet uneetaane yallo
obbo barran naanno gammojit hojoom shaqamadi kana abbootin qabeenya akkarattirmaatanu motummaanu jitaajira jedani amma afgaru keessuma naanno oromiyaatti qonna qonnaan bultoota irratti hojii isaa cimsaa jirra jedhu muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali torban darbe yaa'i gamtaa Afrikaa irratti yoo dubbatan Afrikaan minaanyaataan of danda'uu fi qonna jallisii jabeeffachuu akka qabdu himanii kanaafis Itoophiyaan hojii kana afoo'aansite hojjetaa jiraachuu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu qophii keenya torban torbanitti wixata dhiheessuun hordofaa.
Odottoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labata qopheessituun Labataa Tigisti Gammee har'a waan harkaa qabdu nuttimti waliin haa hordofnu.
Kamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan torban waanu sa'aati kanatti isin bira gahaa qindeessee anas ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Dubbii Jowarraa keessatti shamarree ispoortii ofii jaalattu keessatti hirmaannan dubartootaa akka fooyya'u tattaafattu wajjiniin wal sin barsiisna. Murtii dhugaa sanyii ispoortii saayikiliitiin biyya Ingiliziitti dorgommii adda addaa keessatti hirmaatteetti. Biyyeetti dhalatti naqamte keessatti immoo dubartootaaf saayikiliidha fi uffata barbaachisan gumaachuudhaan kilabiin magaalattii keessa jiru akka jajjabaatu gahee taphachaa jiraachuushii warri kennaashiirraa fayyadame hin dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Shamarree murtii dhugaa sanyii magaalaa Naqamteetti dhalattee kan guddatte yommuu ta'u, biyya Ingilizii keessattis waggoota hedduudhaaf jiraachuu dubbatti. Yeroo biyya Ingiliziin turtettis garee ispoortii saayikilii keessatti akka dorgomaa turtee fi badhaasallee argachuushee dubbattee jirti. Magaalaa dhaloota ishee Naqamteettis barattoota shamarranii manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti barataniif saayikilii 13 fi uffannaa ispoortii bituudhaan gumaachitee jirti. Hojii tolootummaa kanaaf wantin akka kaase jira jechuunis ibsiti.
Fayyaafis gaariidha, hamleedhaafis gaariidha yaada jedhuun ispoortii adda addaa keessatti waggaa baay'eedhaaf hirmaateera. Saayikilii yeroon itti jalqabe garuu maatii koo wajjin keessattuu obboleettii koo abbaa manaa ishee wajjin hin taane yeroo itti saayikilii oofaa turre jaalala addaatu na keessatti. Uumame karaansaa bareedaadha. Naamsi namni makiinaa oofuudhaa saayikilii oofuudhaa baay'ee bareedaadha. Kanaaf baay'een akka kaasee haamlees naa kenne. Akka kilabitti shaakala erga jalqabne garuu yeroo baay'ee waa tokko nu badhan ture. Hirmaannaan dubartootaa yookiin shamarranii baay'ee gadaanaadha. Gaafa warra dhiiraa wajjin wal qabsiisnee ilaallu. Isa keessaayyuu immoo bifa kootiin nama gurraacha ta'ee ana duwwaa ture. Dubartoonni fi shamarran maaliif hin hirmaatanii? Gaaffin jedhu ana keessatti hin deddeebi'e ture. Waa'ee Naqamtees na yaadan ture. Garuu akkamittiin hundeessuus nan danda'a, akkamittiin saayikilii piroomootii gochuu nan danda'a biyya kootti ta'edhu. Waggaa tokkoof walakkaa dura biyya Naqamteetti gaafa dhufe hojii koo irratti dabalatee anis deeggarsa gaafachuun jalqabe qaama adda addaa shamarran mana barumsaa keessatti akka isaan qabamanii saayikiliidhaan immoo kilabiin akka jiraatu. Deeggarsa baay'een gaafadhee qaamoleen adda addaas akkasuma yaada koo fudhatanii deeggarsa maallaqaas na godhaniiru. Isarratti darbee yaadaanii mooraaliidhaanis na bukkee dhaabbatanii kilabiin koo warri biyya Ingilizii jiranis isaanis baay'ee na deeggaraniiru.
Akka murtiin jettutti hojiin tola ooltummaa kun shamarran gama lamaan gargaara.
Ani kana yaadee ispoortii fi barumsadha jechuun isaa walqabataadha. Kanaaf kanammoo hojii bal'aadha gatiitiif ijoolleen kun fakkeenya akka ta'anidha. Inni jalqabaan yaadi koo. Fakkeenya akka ta'an moodeelii seennu jechuudha. Karaa barumsaatiinis naa'umsaanis ijoollee shamarran kun ispoortiidhaanis akka isaan fakkeenya ta'an hin barbaada. Inni lammaffaa immoo isarra darbee erga immoo saayikiliin kennamee fi shaakalas argatanii maaliif immoo wanta isaaniif ta'ee yoo piroofeeshinaal saayikilistii ta'uu barbaadanii gara sanatti immoo waan ceesisu opportunitii filannoo laanneef jechuudha. Biyyas maatiis naannoo isaaniis akka ittiin beeksisan hin barbaada.
Gareen saayikilii shamarranii magaalaa Naqamtee keessatti akka hundaa'uuf murtiin gumaacha olaanaa baachuushee kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira dargaggootaaf ispoortii magaalaa Naqamtee obbo Wandee Disaasaa tattaaffii shamarree kanaa akka deeggaran dubbatanii jiru.
Ispoortiin bu'uura waan baay'eedha. Nageenya waarawaa uumuu fi fayyaama nama dhuunfaarra darbeellee hariiroo hawaasummaa gaarii akka nuti qabaannuu fi dhugaa dubbachuuf immoo gama shamarraniin hojiin hojjetamaa ture. Badaa ammanatti kan jajjabeeffamuu hin turre. Si'achi garuu murtiisaas ofii seen ture dhimma dubartootaa kanarratti nuti illee hojjechuu fi fedhii fi kaka'umsa guddaa akka nuti qabnuttidha kan kaasnee jirru. Amma ijoolleen kun kilabiidhaan haa ijaaraman iyyuu malee deeggarsi ogummaa isaaniif hin barbaachisa. Kanaaf nutisi akka waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gama ogeessaatiin illee kan ishee cinaa dhaabbannu ta'uu kaasneerraa fi gara fuulduraattis immoo ijoolleen kilabii saayikilii shamarran kana keessatti ijaaramanii walii isaanii dorgommii taasisuu akka isaan qaban irratti amannee jirra. Sana keessatti illee waajjirri dargaggoo fi ispoortii irraa hojii guddaadha kan eegamu jechuudha.
Shamarran saayikilii fi uffannaan ispoortii isaaniif gumaachame keessaa muraasnis akka akkas jiru.
Maqaan koo Haannaa Kumaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee Safara Kumtaa Morodaadha. Karaa amantaa maarii carraa kana nuuf iddee akka nuun kana dorgomnuu fi shaakalaa irraas kan gara fuulduraatti shamarranii fi akka nuun beekamnuu fi carraa kanaan akka nuun kana dorgommee ishees milkeessine ofiishee waan kanaan dura argitee beektuu fi jechaadha kan isheen amma nuu jalqabsiise jechuudha. Sawii guddaan qaba saakilii kana dorgomuudhaa fi fiikoos biyya koofis milkeesse ofiikoos of milkeessuun barbaada jechuudha.
Maqaan koo hawwii jalaalamu jedhama. Murtiinii waan isheen hojjette baay'ee waan ta'e guddaadha. Akkasumas bakka ijoollee durbaa baay'ee waan guddaan hojjette bakka dorgommiis illee akka nuun dhiyaannu biyya biyya irratti illee akka nuun taanu maqaa Naqamtee maqaa biyya keenyaas maqaa ishee dhoofisne maqaa keenyas akka dhoofisne nu goote baay'ee ishee galateeffachuuf barbaadani.
Murtiin daa'imummaa isheetii jalqabee ispoortii saayikilii akka jaallataa fi shaakalaa guddatte dubbachuun faayidaa inni qaba jettus akkas ibsiti.
Kana utuu ta'een jedha saayikiliin tokko fayyaa ofiitiif gaariidha. Lammaffaa geejjibaafiyyuu saayikiliin hammam baay'ee barbaachisaa akka ta'e haala nama hin miilee balaa kan hin qabneen nama baay'ee fi kan bu'aa buusuudha.
Waajjirri dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamtees garee ispoortii saayikilii shamarranii hundeeffameen alatti garee kubbaa miillaa shamarranii hundeessuudhaaf akka karoorfatee jiru beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffachaa jirtan qophii lamataati. Bakki kun magaalaa Beejing irraa kiiloomeetirii 200 fagaatee jira. Tapha olompikii gannaa bifa ispoortii skiing cabbiirra shololaachuu akka jechuuti keessummeessatee jira. Olompikii gannaa kana cabbii snoo jedhamu anguutummaan guututti namtolchee ta'een qopheessuudhaan chaayinaan anduraa taatetti. Torbanoota baay'eedhaa meeshaawwan adda addaa bifa kanaan snoo namtolchee oomishaa turan. Hojiinsaa salphaa miti.
Here is no humidity, it's very dry and it's a lot of wind.
O'atu jira baay'ee goggogaadha. Bubbee baay'ee qaba an jedhan maanejerii buufatichaa Jaakwes Farneeriti. Kana malees gabaasni dhiheenya bahe bakki dorgommii kun atleetotaafillee balaa qabaachuu akka malu akeekkachiisa.
Where an athlete is flinging themselves into the air, flipping around and falling, you would want the surface to be a little softer.
Atleetonni yeroo waaqatti ol utaalanii gadi deebi'an yeroo gufan lafti irra bu'an xinnoo lallaafaa hoo ta'e gaariidha. Snoon uumamaa harki torbaatamni isaa akkasi. Anamma qophaa'e kun garuu harki torbaatamni isaa cabbii jabaataadha. Lafichi baay'ee jabaataadha an jette Biriteen keessaa yuunivarsiitii Loo Boor irraa Maadiliin Oore. Qeeqxonni karaa biraatiin haalli qilleensaa Sochii fi Beijing olompikii gannaa qopheessuudha mijataa miti jedhan. Haa ta'u malee gaarreen bifa tapha kanaati iskiidhaaf jechuudha mijataa turanuu amma sababa jijjiirama qilleensa naannootiin rakkoo keessa galaa dhufuutu himama.
The northeast of the US, for example, eastern Canada, we are losing significant amounts of snow there. And then in places...
United States fi Kanaadaan fakkeenyaaf snoo dhabaa dhufaniiru. Awurooppaan illee akkasuma. Kanaafis funduratti tapha bifa kanaa eessatti geggeessinaan jedhu gaafii keessa galeera. Gabaasni ammas yuunivarsiitii Loobro irraa bahe akka jedhutti waggoota 28 booda snoon jechuunis cabbiin bakkawwan amma ammaatti taphni olompikii gannaa itti geggeeffamaa ture harka walakkaadhaan gadi xinnaachuuf deema. Anbaranaatiif garuu chaayinaan snoo namtolcheedhaan atleetota biyyoota adda addaa keessummeessa jirti. Gabaasichi aan Henrii Rigwalii qophiin labataanarraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahaan.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarra raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com nu ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa turte Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Andof Qaaduu Morodaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.